Pred niekoľkými týždňami som vám začal hovoriť o Rut, o Naomi, o Orfe. Vyšli sme z bodu beznádeje, kedy Naomi v cudzej krajine, v Moabovi, zažila, že ušli pred hladom do cudzej krajiny a tam jej zomrel manžel a zomrel jej ešte aj jeden syn a zomrel jej aj druhý syn, ktorý sa tam oženili a zobrali si Moabky. A v tomto bode ona vyznala totálnu beznádej. A z tejto beznádeje ju Hospodin dokázal vytiahnuť a voviesť do, nielenže do nádeje, ale do naplnenia, absolútne prejaveného naplnenia veci, o ktorých ani nesnívala, že by sa mohli. Všetko, čo v tej beznádeji v tom Moabe vyznala, jej Boh dal zázračne, neočakávané, proti každej nádeji. A mňa absolútne fascinuje na tom, že Boh Naomi do tejto situácie to naplnenia nádeje z beznádeje doviedol malilinkými rozhodnutiami jednej dievčinky Rut, Moabky. Ona robila postupne, krok za krokom, malilinké rozhodnutia a zažívala nie jednorazový obrovský Boží prielom, ale zažívala doslova, že spravila jedno malé rozhodnutie, ktorému vôbec nerozumela, ale spravila dobré Božie, zbožné rozhodnutie. A Boh ju posunul o krok ďalej a tam v tom kroku sa to nejako rozšírilo, rozchýrilo a tam sa to rozšírilo a bola povyšovaná neuveriteľným Božím spôsobom. Už som popísal tú beznádej, kedy ona ako podľa zákona pre ňu Božie riešenie, pre jej klan, preto, kým vôbec je, bolo, aby mala ďalších synov, ktorí by si zobrali tie nevesty už mŕtvych synov a aby oni zbudili potomstvo pre týchto synov. Ona to vyznala jednoducho, keby som dnes v noci sa vydala a počala synov, či počkáte a budete čakať, hovorila tým nevestám Orfe a Rút, či budete čakať, aby ste sa nevydali, jednoducho nemám nádeje. Aj keby som povedala, 12. verš, že mám nádej, aj keby som povedala, že mám nádej, ale ona ju nemala, ona vedela, že nemá, že je to proti každej logike. A tak hovorí, choďte, chodíte preč, lebo vy môžete nájsť svoje naplnenie tým, že sa vrátite do domu svojich otcov a znovu sa vydáte, budete mať deti. Ale Naomi by prišla o svoje povolanie, ale ona ich prepustila, lebo stratila nádej. Ale Boh to z Naomi nevzdal, to je neuveriteľné. A vidíme tú reakciu jej neviest, najprv obidve vyznali, že zostanú a potom jedna odišla, druhá zostala. Toto prilepenie srdca dievčinky Rút Moabky k Naomi spôsobilo zázrak v kráľovstve Božom, ako sme sa už na tom pozerali. Z tej smrti, z tej beznádeje dokázali vojsť do krvnej línie Ježiša Krista a vojsť pod krv, ktorú Boh pripravil a splodil od patriarchov až ku Dávidovi a od Dávida až ku Ježišovi Kristovi podľa tela. Do tohoto Boh volal Naomi. Ten syn, ktorý je nazvaný, a vidíme, Júdov, rodokmeň od Júdu cez jeho syna Pereca až po Obeda, Boaza, Izaiho a Dávida, tento rodokmeň Júdu, v skutočnosti ten medzičlánok patrí Noemi, ktorá je Efraťanka, teda z Betlehema. Asi vás to moc nezaujíma, mňa to fascinuje, že Boh mal plán s touto ženou a on ju vyťahol a vopchal ju do rodokmena Ježiša Krista, tak ako vyťahol smilnicu Rachab z Jericha a zachránil ju a vopchal ju do rodokmena Ježiša Krista, do krvi. Cez ňu prešla krv, z ktorej sa narodil Dávid znovu a znovu Ježiš Kristus. Úplne nám až rozum nad tým zastáva, aký je Boží plán. A to všetko len preto, že Boh dal na ne povolanie. Nie preto, že by si to zaslúžila. Noemi si to nezaslúžila. Noemi bola plná beznádeje a bola plná horkosti. Povedala, moje meno vznešená. Boh ma vyprázdnil, Boh ma vrátil prázdnu. To sú nedobré vyznania, súrodenci. To sú absolútne nedobré vyznania, vyznania beznádeje, vyznania, že Hospodin ma takto vytrápil. Ale Boh sa nad ňou zmiloval pre vyvolenie, ktoré mal pre ňu. Súrodenci, prečo ja vám hovorím o zmene môjho myslenia alebo o tomto všetkom? Ja vo mne to absolútne nemám, ale ak mám nádej, ak mám vieru, že Boh nám niečo dá a že nám dá naozaj to, čo nám chce dať, to je pre jeho vyvolenie. Nie pre mňa, že by som sa ja tak búchal do prs, že ja si to zaslúžim. Bože, drahý na nebi. A ak nám niečo Boh dá, dá nám to preto, že nás on vyvolil, že on sa rozhodol. On si vyvolil Abrahama, on si vyvolil Izáka, Jakoba, patriarchov. To je jeho vyvolenie a ty si to ničím nezaslúžili. Keď sa pozriete na tie životy, čo ty vystrajali, tí ľudia, Bože drahý. Teraz v Nitre Henny pohoršoval veriacich, keď vyberal z písma a ukazoval, že Abram robil v Egypte so svojou ženou, on robil jej pasáka. On je zaprel, že je jej manžel a v skutočnosti to bolo doslova, že bol jej pasák, že dozeral na to, aby ona bola predaná chudákovi kráľovi Abimelechovi, ktorý nevedel o tom, že ona je jeho žena, zobral si ju a Abraham spokojne na to dozeral. Len aby mne sa nestalo zlé. Nepovedz, že si moja žena. To sú týpky. To sú týpky, kurník šopa. A ako sa to skočilo? Pre Božie vyvolenie Boh potrestal chudáka toho Abimelecha a povedal mu, ty sa jej dotkneš, ona je žena tamtoho a to je môj prorok. Hej, tam ten pasák. Boh pre vyvolenie o ňom povedal, to je môj prorok a on sa bude za teba modliť a keď nie ťa ránim vredmi všetkým dookola. Zastaví sa vám rozum nad tým? Toto je Božie vyvolenie. Lebo Boh si vyvolil tohto pasáka Abrahama. A viete, ako sa to skončilo? No sorry, súrodenci, ako sa to skončilo? Ten chlap odišiel požehnaný z toho. S vozmi, so sluhami, s dobytkom, malým, veľkým. A ten muž bol zrazu veľmi veľký. Zastaví sa vám rozum? Ja nehovorím, že máme robiť nespravodlivosť, lebo Boh nás aj tak požehná. Rozumiete? Ale aj tak nás požehná, ak sme vyvolení. Ak s ním ideme, nevyzývam vás k hriechu, ani aby ste pásli, Bože drahý, svojich príbuzných, ale rozum sa vám zastane. A Boh videl túto Naomi, ktorá si to ničím nezaslúžila, ale on ju vyvolil a preto vyvolenie ju doviedol do toho, aby sa naplnilo to, čo tu nás vyznala, že je beznádej. To, že čo spravila Ruth, tieto jednotlivé malé kroky, viete čo, možno sa ani k tým malým krokom nedostanem, ale poviem vám, čo je dôležité, čo vám chcem, aby ste si odniesli, keďže je to 10 ročie a je rok úst a je rok vyznania toho, čo nám Boh naozaj dal dovnútra, je nesmierne dôležité si dať pozor na to, čo vidíme a čo hovoríme. A ja som veľa razy prechádzal tento príbeh, aj to prorocké posolstvo, ktoré je tu schované za Ruth, ktorá sa prilepila k Naomi a za Orfou, ktorá sa mala prilepiť a podporiť ju, ale sa od nej odlepila a tým v skutočnosti, keby tu nebola Ruth, keby to spravili obidve, tak to, čo Orfa spravila, že sa od nej oddelila, tak ona je v skutočnosti odsekla hlavu. Počuli ste, že som to hovoril o duchu Orfy, ktorý je duch z búry, ktorý nejde priamo proti tebe, ako išiel Absalom v posledných štádiách úplne smrťou proti svojmu otcovi Davidovi. To je otvorený opozičný duch z búry, ktorý už je dozretý a ktorý už ide priamo a bez hanby deklaruje, že ťa ide zabiť, keď si nejaký vodca alebo nejaký král. Sú duchovia z búry, sú poväčšine smradí, smradlaví, hnusní, zákerní, prašiví, ustráchaní, duchovia, ktorí útočia zo zadu, ktorí v priamej konfrontácii sa sťahujú a dávajú si krásne tváričky alebo utekajú preč. Väčšina duchov z búry je takýto. Tento duch Orfy je veľmi špecifický duch z búry, že nejde priamo, ale on tým, že sa nepridá, neprilepí sa, nepodporí vodcu, on mu v skutočnosti odsekne hlavu. A ja som zostal šokovaný v tom, že vedel som tento prorocký obraz, aj tento princíp, ale keď som sa pozrel na ich mená, tak som zostal v šoku a toto vám teda chcem ukázať. Pozrite sa, je to, keď hovoríme o ústach, o vyznaní, oni sa volali Elimelech a Naomi, čo sú vznešené perfektné mená, špičkové vyznania, Boh kráľa. Hej, Eli, Melech, Melech je král. Čiže Boh kráľa, mám tu Boh, ktorý, no a tak ďalej. Naomi príjemná, vznešená, krásna, ľúbezná, úžasný význam. A mali teda dvoch synov. Logicky by som povedal, ako ľudia viery alebo charizmatický duchov sveto naplnený, že ich nazvu nejako rozumne. Viete, ako ich nazvali? Ako dali meno svojmu dedičstvu? No pozrite sa. Netrafí vás náhodou? toto som včera či predčerom zistil a zastal mi rozum. No prečo im zomreli tí dvaja? Okrem iného, svätý Bože na nebi. Neviem, čo mali za koreň v sebe, nemáme to vysvetlené, ale jednému dali chalach a druhému kalach. Hej? Chalach a kalach. Jedno horšie ako druhé. Príbuzný koreň jednoducho. Byť chorý, ranený, úbohý, slabý, zranený, to je chalach, z toho machlon a chilion, zo slova kalach, skončiť teda, ako, že jednoducho skončíš nenaplnený, alebo skončíš úplne hotovo, dokončiť, zahynúť, úplne zničiť, byť hotový, zlyhať, ukončiť, naplniť, pominúť sa, vyznávnivo stráviť, to je zhruba preklad tohto slova. Ja neviem po hebrejsky, aby som sa nehral, ale mám dobré slovníky, takže toto vyťahujem z týchto slovníkov. Machlon, kilion, no prečo im dali takéto mená? A povieš si, Bože drahý na nebi, to je samozrejme starý zákon a tie mená mali obrovskú váhu a oni vedeli, čo tie mená znamenajú. Preto máš veľa jach, to znamená Hospodin v menách. Oni deklarovali tým menom niečo. Naozaj to bola moc, ten Boží dých, keď bol Abram a Duch Boží vošiel s tým dýchom Ha, sa hovorí, že Abraham. Ten Boží duch do neho vošiel a premenil ho z Abrama na Abrahama. Teda tieto starozákonné mená majú úžasnú moc. A tu vám naozaj zastane rozum, prečo svojmu dedičstvu, teda tomu, čo po nich mal, Bože povolanie bolo pre Izraela, aby sa množili, plodili, aby niktorá z týchto častí, žiaden kmeň, aby nevyhynul. A ak náhodou vyhynie, aby tam prišla tá náhrada, že niekto iný si zoberie tie nevesty, ak teda mužovia zomrú a má zachovať. Toto je tento príbeh. A oni tu dá chalach a kalach, no čuduj sa svete. No a ešte viacej ma šoklo, keď som sa pozrel na Rút a Orfu. Lebo tento príbeh som vám hovoril, ale nikdy som netučil, že to sú ich mená. Priznávam sa, nevymýšľam si, nevedel som, že to, čo vám tu popisujem, ten duchovný princíp, že to je schované za ich menami. Rút doslova znamená spoločnička, tá dodatočná, additional one, ďalšia družka blížna, presne to spravila. Ona sa pridala, ona sa prilepila ako družka, ako dodatočná, ako blížna ku svojej Naomi chuda bez nadeji. A Orfa, vám rozum zastane naozaj. Orfa je z toho Oref, čo znamená zadná strana krku, doslova z toho, ako sa zohyňa, ako ide, to je z tých pohybových, že sa niečo ako svah, keď sa skláňa dole, to je ono, šia, zadná strana krku a doslova to znamená tvrdá šia, to, čo Boh vyčítal Izraelovi, že ste tvrdošíny národ. To znamená zatvrdenosť. A ja neviem, sorry, tak som nadšený, tak, ale nevadí, že vy nie ste, ale zdroj toho Oref je Araf a to znovu znamená to predkloniť sa a doslova to znamená pejoratívne zničiť, odseknúť hlavu, zlomiť hlavu, odlomiť hlavu. Toto si nevymýšľam, toto sú hebrejské slovníky z koreňov, ktoré vznikajú toto. Čiže ten duch zbúry, ktorý vám popisujem, ktorý ti neodsekne hlavu ako vodcovi priamo, ako Absalom, ale ktorý naozaj odsekne hlavu vodcovi tým, že sa nepridá k tomu. A tu sa, Bože drahý, tu sa musíme naozaj zamyslieť. Bože, k čomu ja mám pridať svoje srdce? Nielen ako vodca, ale ak niečo vedie niekto iný, ak je nejaké, ja neviem, či hnutie, veľké, malé, národné, alebo nejakých dvaja, dačo. A k tomu ja pridám srdce, ja môžem zabiť tohto ducha, zničiť tohto hnusného ducha vzbúry, ktorý zabíja, zastavuje vodcov a odsekáva im hlavu takýmto subtilným, krásnym spôsobom. Že jednoducho idem si po svojom. Nešokuje vás to? Napriek tomu, chalach, napriek tomu toto Hospodin zakončil úžasne. A Boh dokázal pozdvihnúť Naomi a naplniť jej povolanie tým, že Rút sa k nej prilepila a že toto dievčatko, táto dievčina, mladá žena, robila rozhodnutie za rozhodnutím a ďalšie a Boh stupňoval a pridával požehnanie. Rút išla s tou Naomi a viete, že sa dostala k Boazovi na jeho pole a začala tam zbierať. Podľa zákona cudzinec, ten najchudobnejší, najbiednejší sirota vdova mal právo ísť po poli, okolo pola a dokonca popri žatve vstúpiť až na pole a zbierať to, čo je na zemi. Zákon dovoloval čiahnuť rukou do vinice i do pola niekoho cudzieho, ale nesmieš už s kosákom zakosiť. a prejav, dokonca príkaz Boží, zákon hovorí, že necháš cudzinca, vdovu, sirotu zbierať. Musíš to nechať, to je Boží zákon. Napriek tomu, ako s každým Božím zákonom vidíme aj v tomto príbehu, že sa stalo a povedal jej, dobre, že ťa Hospodin tu takto prikryl, Boaz jej povedal, nechoď inde na iné polia, zostan tu. Hovoril, keby si išla na iné polia, mohli by sa oboriť na teba. Čiže Rut spravila to malé rozhodnutie, že ako cudzinka podľa zákona sa pokorila a pridala sa k zberačom a uvideli ju tam sluhovia. Sluha, ktorý bol nad tou žatvou, povedal Boazovi. Boaz sa opýtal, čo to je za devčina. A ten sluha jej povedal, ona je Naomina, nevesta, ktorá s ňou prišla a zbiera tu od rána tieto paberky a sa celú dobu neprestala, iba čo na chvíľku. Jeden preklad hovorí, že si sadla, druhý preklad hovorí, že bola doma. Poctivo spravila to najmenšie podľa zákona a okamžite prišiel ten ďalší krok, to Božie povýšenie. Okamžite Boaz povedal, otočil sa k nej a povedal, zbieraj tu medzi klasmi a ak budeš, nechod nikde inde na ďalšie pole a keď budeš chcieť, napísa aj našej vody. Okamžite bola Rut povýšená o trošku vyššie, iba trošku. Nie je to žiaden veľký víťazstvo nad Sovietským zväzom, ale je to Boží krok. A okamžite po tomto Božom kroku, je zaujímavé, ona vyznala, v 8. verži jej povolil, 9. verži jej povedal, pôjdeš za nami a dokonca prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Už je tu ochrana, už je tu uvoľnená ochrana. A keď budeš smedná, pôjdeš na doba a napieš sa vody. Ona bola povýšená z cudzinky, ktorá mohla zbierať podľa zákona. Už bola povýšená k niekomu, že príď a viete, keď nejaká rodina má nejaký piknik na poli, nepridáte sa k ním, že idete do ich potravy, že dáte si. To už je povýšené, že vás niekto privítá a povie, poď, napísa. Hej, to už vás v určitom zmysle volajú medzi sluhov. Už ste medzi sluhami. Tu je už zavolaná medzi sluhov. A ona v 10. verši prejavila úctu v tom, že sa v určitom zmysle začudovala, že ako to, že si mi dal milosť, keď ja som cudzozemka. Čiže vyjadrila voči tomu úctu a okamžite prichádza ďalšie povýšenie. Oznámené mi je všetko. Počul som, čo si urobila svoje svokre. Čiže malilinký krok, ktorý spravila predtým, teraz spôsobil, že bola povýšená o malý krok a okamžite povýšená o ďalší, vyšší krok. Hospodin, nech ti odplatí tvoj skutok. Tu z úst muža Božieho, ktorý je povolaný byť v linii Kristovej, vychádza žehnanie, dobré vyznanie, na rozdiel od Naomi, ktorá sa preklínala. Vychádza žehnanie, nech ti Hospodin odplatí skutok, tvoja mzda nech je celá od Hospodina. Chudák, on nevedel, že tá mzda bude z jeho vrecka nakoniec. Nie, chudák, tučňák, radosný. Boha Izraelovho, že si prišla, aby si sa utiekla pod jeho krídla. Ona znovu reaguje jednoduchou reakciou, 13. verš, na to riekla ona, nech nájdem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma potešil a hovoril si k srdcu svojej dievky, hoci ja nie som ako niektorá z tvojich dievok. Ona sa znovu pokorila a rešpektovala, rozumela, že tu ju niekto prikrýva a ona nemá štatút ani len slúžky. Ale on ju prikryl, pozdiel, ja sa dojímam, súrodenci, samého seba, sorry, ak idem plákať za chvíľu. Jak nás Boh dvíha, len preto, že si nás vyvolil. Len pre tú priazeň, ak my ideme s ním krok za krokom, jak nás Boh dokáže dvihnúť. A okamžite ju Boha v 14. verši povyšuje ďalej. Keď bude čas jesť, už nielen voda, ale keď bude čas jesť, príď sem a budeš jesť môjho chleba a budeš mácať svoju skivu v octe. A tak si sadla vedľa k žencom a podal jej pražmy. Jedla, nasytila sa, ešte aj nechala. Keď stala, aby zbierala, prikázal Boaz znovu. Vidíte ďalší, ja som úplne sorry. Ja som nadšený, ďalšie povýšenie. Keby zbierala medzi snopmi, nebližte jej a ešte jej aj púšťajte z hrsti. Už sa začína liať požehnanie, už extra, už niečo. Pamätáte, ako niekde vám Boh uleje už trochu a už vás to poteší, že Bože, drahý, už nie som len sluha, už nie som len ten. Už mám prístup k nejakému tomu požehnaniu. A tak jej začali púšťať. Zbierala na poli až do večera. Keď vymlátila to, čo nazbierala, bola z toho asi efa jačmena, čo je nejaká taká miera, ja neviem, asi 36 litrov zhruba. Čiže dosť veľa na jeden deň, lebo je napúšťali. No, potom to vzala, prišla do mesta, ukázala svokra a svokra ešte aj zjedla, doniesla. Čiže Naomi, tá beznadejná, sa najedla z toho, že nejaká rúca k nej prilepila. Svokra sa aj pýtala, kde si bola a túto zistili, že tu už je Božie riadenie, že to nebola náhoda, že sa dostala k Boazovi, ktorý je ich príbuzný a ktorý je vykupiteľ, ako vieme dopredu, čo sa bude diať. A Naomi, vďaka Bohu, tuto jej papuľa konečne sa trošku otočila. A jej vyznania o beznádeji a o tom, ako ju Hospodin vyprázdnil, konečne chytila trošku iný tón a už začína deklarovať, nech je požehnaný Hospodin, ktorý neupustil od svojho milosrdenstva ani pri živých, ani pri mŕtvych. Dokonca už aj nad mŕtvými, nad svojimi synmi, ktorých nazvala Kalach a Chalach, šalená, už vidí Božie milosrdenstvo. Ten muž nám je blízky aj z našich výkupníkov. Ešte mi povedal, drž sa, dokiaľ nedožnú všetkého žniva. Choď tam von s jeho dievkami, aby sa neoborili na inom poli. Perfektné, všetko požehnané. Pridržala sa, kým nepožali jačmenia, kým nepožali pšenice, bývala so svokrou. Teraz ten príbeh pokračuje do toho, že Naomi si uvedomila, že tu už je niečo hlbšie, nie iba zaopatrenie, nielen jačmeň, ale že tu Boh otvára priestor, aby Naomi mohla cez Rút vojsť do svojho dedičstva a aby Rút, táto prilepená, to chúďatko moabské, ktoré prišla o možnosť vydať sa, keď sa mohla vrátiť ku svojim rodičom a nájsť vhodného manžela, tým, že sa prilepila do tejto beznádeji, že pre ňu svíta nádej, že ona sa môže vydať do Božieho ľudu. Čo je proti zákonu? Ale Boh. Zase som sa dojal, lebo som vám hovoril o Slovensku a o srdci, ktoré spraví veci proti zákonu. Ja som úplne dojatý. Ach, Bože, drahý. Pôjdeš, ľahneš si, prikrieš sa. Divnú vec pravili, že tento zákon nepoznáme, odkiaľ to je, že si mala ísť ľahnuť a prikryť sa kúskom plášťa. Spravila to a Boaz pravdepodobne dosť napitý. Keď sa rozveselilo jeho srdce, z vína sa rozveseluje srdce v starom zákone, zistil, že tam je nejaká žena, kto si ty som Rút, rozprestri krídlo svojho plášťa na svoju dievku, lebo si výkupník. Čo je prorocký symbol toho, že ťa prikrývam a už nie si tá stratená smrťou svojho syna, ale že ťa vykupujem, tak ako sa vykupuje pole. Oni mali vykúpiť pole, ktoré Naomi stratila a Elimelech. Oni mali kúpiť to pole a s tým polom mali kúpiť aj túto stratenú existenciu chuďatko a zobrať si ju za svoju. To je tento symbolický plášť, ktorý Boh robí nad nami a nás takto vykupuje a prikrýva. To je úžasné čosi. Požehnaná si ty, Hospodin, a ona podala rozprestri. A tu prichádza ďalšie povýšenie, ktoré už je súrodenci trošku viacej ako len to, že dostaneš 4 kg múky navyše. Súrodenci, túto by som sa chcel nejako vyjadriť vám tie hlbiny Božieho zámeru s nami, že my ako kresťania žijeme v mnohom takto, že zažívame to Božie požehnanie a myslíme si, že ten vrchol Božieho požehnania je, že nám trošku viacej z tej pšenice pustia pomedzi snopy, že donesieme nejakú tú efu, že nás Boh požehnal, ale Boh má pre nás úplne iné plány. Viete, keď išli Jakobovi synovi do Izraela, do Egypta kúpiť tú pšenicu, to všetko možné, viete si predstaviť klan 70 ľudí, čo je pre 70 ľudí a neviem, koľko z tých bolo puberťákov, ale predstavte si, že mali iba nejakých 20 puberťákov, koľko tí zožerú za jeden deň. A predstavte si, že idú do toho Egypta, naviažu na tie svoje osliky, koľko dokážu naviazať, koľko im môže vydržať takýchto pár vriec pre takýto klan. Takto niekedy žijeme ako kresťania. Že veríme, zažívame Božie zaopatrenie, ale Boh má pre nás niečo úplne iné. A tí Jakobovi synovia, viete, že došli do tej plnosti, že sa im zjavil Jozef a oni boli prijatí do rodiny, do zaopatrenia a mali neobmedzené zaopatrenie, pretože sa stali tým, kým sa mali stať a dostali zaopatrenie, ktoré Boh pre nich pripravil. A to isté aj tu Rút Boh žehnal tým, že jej pridával a postupne ju povyšoval, ale on ju chcel povýšiť do toho, aby sa stala jeho vlastnou. A tu už, súrodenci, tu už nevidíme nikde, že by tu išlo o efu, o šatu. V tomto bode tu ešte jej naviazal tú šatku plnú, povedal jej, tu máš, drž, 15. verš, daj sem šatu, ktorá na teba držiu. Zadržal ju, nameraj jej 6 mier jačmena a vyložil. Čo chúďa, jak si viete predstaviť, jak išla domov. Jak Afričanky idú s tým košom na hlave, ja neviem, jak išla u nás vo Vašci, ženy nosili také zelené, také obrovské noše zaviazané do zelenej, také zelenočiernej šatky, také s povrázkami, s motuzikmi na konci a tak chodili sú, Jan Hála ich tak maloval, také zohnuté chodia. Takto si to predstavujem, ale to je iba predzvesť toho, čo Boh pre ňu má. to, že si ju chce zobrať za svoju vlastnú. Tieto medzikroky som vám chcel ukázať, ktoré vy môžete robiť, súrodenci. Tu Boaz znovu si uvedomil, že táto dievčina robí dôležité kroky. V 10. verši povedal, uvedomujem si, že nielen to, že si sa pridala k Noemi, že si nešla za mládencami v tvojej krajine, prišla si sem do tejto krajiny, tu si mohla naháňať mládencov. Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými, ani za bohatými. Tento Boaz bol Elimelechov priateľ, príbuzný. On zrejme veľmi pravdepodobne, že už mal nejaký ten vek, skôr vo veku Elimelecha a Naomi ako vo veku Rút. Je veľmi pravdepodobné. A tuto on rozpoznal na základe tohto ďalšieho rozhodnutia, ktoré ona spravila. Tieto krásne medzikroky ju dokázal povýšiť až do tohto vykúpenia, ako vieme, ako to dopadáva celé. Že bol tam ešte nejaký iný výkupník, ale ten povedal, ja do toho nejdem, ja nemôžem zahubiť svojho dedičstva. Reagoval presne, ako reagovala Orfa. Ja nevykúpim, teda keď išlo o pole, povedal, dobre, vykúpim, ale Boaz pridal, ale s polom vykúpiš aj Rút Moabsku. A on povedal, lebo by som zahubil svojho, pozrite sa. Nemôžem vykúpiť pre seba, aby som nezahubil svojho dedičstva. My ministry, moja vízia, moje, čo som prijal od Pána, nič zlé, to je Božie dedičstvo. Ani pol slova nemôžeme voči tomu povedať. Ale ten princíp, ktorý je tu schovaný za tým, je úžasný, súrodenci. A teda Boaz vykúpil, zobral si Rút a narodil sa, ďakujem ti, Pane, narodil sa syn zasľúbený, z ktorého potom bol král Dávid. Obed, Izaj, Dávid. A chcel by som vám toto všetko, čo som vám chcel ukázať, okrem tých mien, že naozaj dajme si pozor, ako pomenujeme svoje dedičstvo, o čom hovoríme a čo voláme a čo vyznávame, tak ako Naomi vyznávala v beznádeji a potom, čo vyznala v nádeji. Chcem vám hlavne ukázať tieto jednoduché medzikroky, ktoré robila Rút. Nič strašne zložité Boh od nás nechce, ale ak ideme Božími medzikrokmi, tými malými, zbožnými, pobožnými krokmi, Boh nás chráni a Boh nás povyšuje a nielen, že nám rozmnožuje zaopatrenie, ale pripravuje nás na to, aby sme vošli do svojho plného dedičstva. A ďakujem, že ste vydržali týchto 5 minút, ktoré trvali 32 minút. Ja verím, že to stálo za to, lebo ja som sa nadchol, teda neviem ako vy, ale ja som nadšený. Pane Ježišu, naozaj ti ďakujem, že si nás vyvolil a že si nás zavolal do toho, aby si z nás spravil niekoho a niečo, hnutie, rodiny, služby, ministry, z cirkvi, ktoré ty chceš požehnať a ktoré chceš použiť na svoju slávu. Ja ti ďakujem, že to nie je naše povolanie, vyvolenie, ale že ty si nás vyvolil. Ďakujem ti za to zo srdca. Žehnám každého jedného z nás, týchto vzácnych ľudí, ktorí sú tu, aj všetkých, ktorí sú s nami v srdci, Pane, ktorí sú v zmluve s týmto, s víziou tohoto zboru, Pane. Žehnám ich, Pane, Božím rozmnožením, tak ako sme dnes volali, aby, tak ako si urobil Naomine a Rutine meno veľkým a vystaval si im tý dom a dal si im dedičstvo, ktoré ani neverili, že by mohli mať. Ja žehnám každému jednému z nás. Nech si to môžeme užiť a nech sa nám rozmnoží radosť, tak ako sa rozmnožila radosť na tejto svadbe a na tých následných, Pane, na tom následnom rodení detí zasľúbených, z toho dedičstva, z tej línie Božej. Ďakujem ti, že našim dedičstvom nie je neplodnosť, neúspech, porážka, žiaden kalon a chalon. Našim dedičstvom je Božie požehnanie, keď Hospodin je nám Boh. A my ako nevesta sme naozaj vznešená Božia nevesta. Ďakujem ti za to, Pane. Amen, amen. Ďakujem, že ste spolupracovali, ďakujem, že ste vydržali.